моряки молчали, пароход шипел и харкал. Ниже парка на причале кто-то ерзал на гармошке. Утомительно и тошно на деревьях пели кошки. Одиноко и тревожно. Ра-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па ели пряники напрасно, без идеи и без цели пароход затем отчалил. Увозя твою прическу, я остался на причале, молодой и трезвый в доску. Мы сидели чинно в парке, ели пряники, молчали. Пароход шипел и харкал ниже парка на причале. Мы сидели, мы молчали. Мы сидели, мы молчали.